Sveiki, mėly kolegos. Čia Rasa Baltė Balčiūnienė. Šiandien mūsų tema – tikri dalykai versle. O mano pašnekovė – pasaulinio lygio viešojo kalbėjimo trenerė Marija Zamarytė Mikalauskinė. Kalbėsime mes apie tikrumo lygius iškalboje. Labas, Marija. Smagu tave po ilgo laiko tarpą matyti. Labai, man atrodo, bus įdomu mums pakalbėti kitokiu kampu apie mūsų ryšį su kitais žmonėmis, klientais, per komunikaciją, per iškalbą, per retoriką, per tą sritį, kurioje, man atrodo, tu šiandien, nu, turbūt Lietuvoje yra viena žymesnių atstovų. Tai man bus labai įdomu suprasti, kaip tu suvoki, nes aš esu atradusi, kai žmogus veikia iš pašaukimo ir visuomenė turi savo srityje tam tikrą pripažinimą, jis labai giliai vidumi jaučia, kas yra tikra, kas yra netikra, būtent jo srityje. Ir man užtat bus labai įdomu išgirsti, ką tu manai apie tai. Kas tau yra tikrumas ir pagal ką tu matuojasi, kas yra tikra, kas yra netikra?
Koks gražus klausimas. Reikia išgirsti savo tikrą atsakymą. Nes visada taip ir būna, kad norisi labai stereotipiniam frazėm atsakinėti. Man atrodo, kad tikrumas žmogui turbūt yra kažkokia jo gyvenimo patirties esencija, kurią jis tuo metu suvokia kaip aktualią tiesą, tą tiesą, kurią vadovaujasi realiai. Tai yra ne ta, kurią išgirdo ir sužinojo, bet ta, kuri veda jo dabar vidinį pasaulį kažkokia kryptimi. Tai tikrumas yra tai. Ir tas tikrumas, jis gali būti labai, man atrodo, didelio mosto, tai yra tikrumas apie ten kažkokius visatos reiškinius, arba labai labai siauro tokio reikšmingumo, bet ir kartu pati esencija. Apie kiekvieną bendravimą, kiekvieną niuansą, kiekvieną akimirką gyvenimo. Tai yra, vat, kuo aš vadovaujuosi pati iš savo vidaus. Gali būti tikrumas net ir formų kitų primestų taikymas, bet tuo metu tau yra tada tikra tai patirinėti ir pamatyti savo gyvenimą, kaip tai atrodo, kaip tai reiškiasi, ką tu patiri, kai ant savęs užklijuoji kitų vertinimus, kitų projekcijas ir nuo to veiki irgi tikra. Tai kaip ir iš principo viskas tikra, ką tu darai. Absoliučiai viskas, ką tu darai, yra tikra. Tik tai ne pagal tą kriterijų, kad tokia ir yra tavo esmė, bet pagal tą kriterijų, kad tai tavo tiesa tuo metu. Tu nuo to veiki.
Labai filosofiškai atsakėjai, filosofiškai aš turiu mintyje gerąją prasme. Ir aš kaip su eilė žmonių dabar kalbuosi, tai aš supratau, kad jo paviršutiniškam lygmėje mes tikrą galime laikyti bet ką, kas man šiuo momentu yra aktualu ir neatsirinkdamas, kaip tu labai gražiai sakai, ar tai iš išorės ateina, ar tai iš vidaus gimsta. Ir aš savo supratau, kad vis dėlto tikrumas jis turi tam tikro gylio lygius. Yra tai, kas matosi paviršiumi ir mums gali būti tikra tam tikras momentinė euforija, nežinau, toks grubus labai pavyzdys, alkoholikas išgėrė eilinį stikliuką, jam tuo metu yra tikra ir jis yra patenkintas, bet ilgalaikiai perspektyvoj tas poveikis jau jis nedaro jo gyvenimą gražesnį, auginantį. Ir kuo tu giliau leidėsi į tikrumo gylį, tuo tam tikros išraiškos daro tavo gyvenimą kokybiškesnį, žiūrint ilgalaikį perspektyvai.
Aš girdžiu, kad man atrodo, girdžiu, ką sakai, bet šitoje vietoje dar noriu patikslinti, va, tarkim, alkoholiko atveju, ar ne? Tai galima būtų žiūrėti, kad tikrumo gylis būtų tas, kas darys jį ateityje laimingesniu, o kaip aš apibūdinau, tai būtų taip. Tas alkoholikas, kai geria, jam tikra yra jo pasirinkimas tyrinėti pamoką. Kaip atrodys mano gyvenimas, jeigu aš gersiu? Ir neišvengiamai ta ateitis, kuri, nu, būtų tikresnė kitame pasirinkime, yra priklausoma nuo tos pamokos, kurią jis gaus. Tai yra nuo tos skausmo, kurią patirs, nuo tikro savo pasirinkimo, kad aš dabar noriu gerti. Tai aš va tokį matyčiau kampą šitoje vietoje, kad tikrumas yra tiesiog tavo pasirinktas kelias šiuo irgi momentu, kuris kažką atves į kitą tikrumą galbūt.
Ir labai gražiai norisi tave papildyti ir greičiausiai mums tos pamokos, pasirinktos pamokos reikalingos tam, kad mes gyvenime leistumėsi į tą tikrumo gylį. Ir dabar jau noriu pereiti prie tavo konteksto, nežinau, retorikos. Mes truputėlį telefonu kalbėjom ir man buvo labai įdomu išgirsti tavo trumpą istoriją, kaip kokį tu santykį turėjai su retorika paauglystėje ir po to įvyko tam tikras lūžis, tu jį pametei ir po ilgų ieškojimų vėl atradai ir matyti jau su nauja kokybė ir su naujom išraiškom, tai būtų labai įdomu dabar išgirsti tavo pačios istoriją su tavo profesija, čia turbūt taip galima įvardinti, ne?
Mano ta profesinė karjera prasidėjo labai anksti, kai man buvo 13 metų. Ir ji tada prasidėjo nuo labai tikros vietos, tai yra nuo meilės. Kaip ir daugelis paauglių, aišku. Tuo metu tikrai įsimylėjau, bet įsimylėjau taip, nu, totaliai, maksimaliai viską apie mančiai. Ir niekaip tiesiog nebuvo kitos išraiškos priemonės, man akivaizdžios. Aš pasirinkau išraiškos priemonę skaityti poeziją konkursuose. Tai aš mokiausi mintinai, meilės eilės, jas deklamuodavau tūkstančius kartų kiekvieną eilėraštį namuose ir po to ateidavau į auditoriją ir irgi deklamuodavau tą pačią meilės kažkokią eilę. Ir tuo metu, kai aš deklamuodavau ant scenos, nesvarbu netgi kokiam kontekste, ten didžiulės salės ar mokyklos salytė, pas mane visada viduje būdavo toks labai, labai gilus ryšys su tuo eilėraščiu, kurį sakau. Ir tas ryšys su eilėraščiu buvo tiek su autoriaus mintimis, su žodžiais, kurie parašyti, bet ir kartu tarsi su mano siela, su mano širdimi. Tai yra per to autoriaus parašytą žodį aš susiliekdau su ta vieta, kuri myli manyje. Tai reiškia tas išorinė žinutė kažkieno sukurta ir mano vidinė būsena jos surezonuodavo tarsi. Ir kai aš sakydavau žodžius, atsirasdavo dar didesnis abiejų ir to eilėraščio ir mano vidaus skambėjimas, kaip ir nuo rezonanso gyvenime. Tai bet per tai aš pirmiausia patyriau, kas yra kalbėjimas. Tai yra, kai aš atrandu tai, kas atliepia mano širdies kokybę ir tada išlaikydamas savo širdies kokybę, sujungia abu dalykus išorinį ir vidinį ir sakau iš to jausmo. Ir tuo metu, kai kalbėdavau, tai būdavo absoliučiai tyra, tikra ir aš atsimenu labai gerai, galėsiu papasakoti daugiau detalių, jeigu bus įdomu, apie tai, kokios būsenos mane ištikdavo, kokia mano vidinė būsena ir koks ryšys su auditorija, su tekstu. Tai čia buvo pirmoji tokia didelė stadija.
Žinok, tikrai būtų labai įdomu išgirsti tas būsenas, nes aš manau, kad žmogus, kuris klausosi, matyt, irgi pasimatuoja ir bent jau man taip atrodo pagal mano supratį, kad kaip mes jaunystėje ieškom sąlytį su savo potencialo išraiškomis, mes matuojamės ir matyt, būsenos jos yra panašios, ar tai yra su skaitimu, su retoriku, ar tai yra, pavyzdžiui, su matematika, ne? Tai tikrai būtų labai įdomu išgirsti tavo būsenas.
Aš, kai kalbėdavau tuo metu, tai, kaip ir sakiau, visada susiliedavau tiek su vidiniu, tiek su tuo išoriniu tekstu. Ir jeigu aš skaitydavau, pavyzdžiui, meilės poeziją, kas būdavo meilės, tai aš pati išgyvendau neįtikėtinai stiprią meilės būseną. Tai apimdavo mane totaliai. Mano kūnas jausdavo meilę visom savo išraiškom ir širpuliukais ir ten drugeliais ir kuo tik ne. Ir mano širdis būdavo visiškai gyva, atvira. Iki tokio lygio atvira širdis būdavo, kad aš jausdavau tiesioginį susiliejimą su auditorija. Tai yra, man atrodydavo, kai žiūri auditoriją, kad tarsi nėra ribos tarp manęs ir tų, kas klauso. Man atrodydavo, kad tai, ką aš jaučiu, yra tiesiogiai perduodama jiems. Ir kad tai, kaip jie klauso, kokioj būseno jie atsiduria to susitikimo dėka, mus visus suvienė. Ir atsirado tas meilės būsenos jausmas, ne kaip meilė su mylimuoju, bet kaip meilė su ribų nebuvimu. Ir lygiai taip pat su proto erdvė, jinai būdavo skaidri, absoliučiai sąmonės ta erdvė skaidri ir likdavo net ir proto erdvėje vien tik tai tas toksai nušvitimas nuo to susiliejimo būsenos. Nu, nušvitimas čia ne ta prasme religinė, bet to tokia nuostabos prasme, kad tu aptinki, kad neįtikėtina, koks gali būti atvirumo lygis su tuo, nu, va, ta situacija bendrai, kas vyksta. Tai būdavo pagrindė tokia būklė, nes tuo metu iš meilės deklamavau, bet buvo ir paraleliai, mano mama buvo režisierė ir ji mokė mane deklamuoti. Tai reiškia, atsistodavo aš svetainiai su jie, mes duris užsidarydom ir valandų valandomis jinai mane treniruodavo. Ten kokį žiedą užtimti, kokį nusiimti, kokį žodį sakyti kitaip, kaip ką, nu žodžiu, daug niansų perdavinė. Ir paraleliai jinai pati būdavo labai jo, tokios džiaugsmingos širdies moteris. Ir dažnai deklamuodavau jos pagalba komediškas, tokias komiškas eilės. Ir būdavo poezija ten apie kukučio baladės, apie kokios nors ten gyvenimą, kur visiškai tiesiog tragikomiškas. Ir tuo metu aš realiai patirdau tas būklės, kur galėtų patirti tik jau labai gilę patirtį gyvenime turinti žmonės. Kur tu nueini ilgą savo kelią. Ir tada atsisukė atgal ir pamatai, kiek jokinga buvo tavo ta istorija, kurią tu tikėjai. Tai ir tokias būklės būdavo, kad patirė. Tai žodžiu, galima net ir nesuvokiant iki galo žinutės, apie kurią tu dar kalbi, vien iš perėmus tą būseną, patirti tą išgyvenimą pilnai, totaliai ir tik po to gyvenime susivokti, kas tai buvo per išgyvenimus, ant kiek jis gilus. Tai žodžiu, tos būklės jos būdavo įvairios, nuo meilės iki tragikomedijų ir panašiai, bet esmė tokia, kad jos būdavo su gilia apimtimi. Tai yra, net jeigu tu nesuvoki žodžio kaip loginio vieneto, tu patiri tą pasaulį, tą žmogų, kuris jau tai būtų praėjęs.
Aš dabar noriu tave pakviesti, pamastyti, o kaip tai gali atrodyti vadovo, lyderio, verslo kūrėjo gyvenime, ne? Nes iš principo, tu kaip pasakojai, tai man iš karto atėjo mintis apie naują begimstančią idėją, apie naują begimstančią produktą, strategiją ir kaip yra svarbu gyvai tikrai tiesiogiai įtraukti žmonės į tą komunikacijos lauką, kad tas vaizdinys, kuris gimė verslo kūrėjo galvoje, taptų komandos to vaizdiniu ir matyt, ką dabar tu pasakoji, nu, aš tiesiog net pamačiau, kaip yra svarbu gebėti savo begimstantį vaizdinį įtraukti kitus ir kad tai taptų vieną. Tai noriu tavęs paklausti, kaip tai atrodytų verslo kūrėjo gyvenime?
Super. Super, labai labai fainas klausimas. Ir čia mes galėsim dar grįžti prie mano istorijos, kuomet aš nusimušiau gyvenimą nuo to bendravimo, bet čia vėliau galima. O būtent prie ko priejau po šito etapo, kai buvau išsimušusi iš tokio bendravimo, iš to gyvo, vadinkim tai bendravimo, po daugelio metų aš grįžau prie tos pačios vietos, apie ką tu dabar klausi. Kad ne tik apie meilės poeziją mes galim kalbėti iš šito konteksto, kad galima tokiame ryšyje bendrauti su žmogum ar žmonėmis, bet kad kiekvieną akimirką su bet kuo bendraujant galima tokią kokybę turėti ryšio. Tai aš kai pradėjau praktikuoti šį bendrai gyvenimą, tai pradėjau nuo paprasčiausių dalykų, tai yra su sunum, pavyzdžiui. Tai yra, kur tu ieškai to paties tokio, tos visumos, kalbėjimo situacijos visumos, pavadinkim taip. Pirma, tai aš pati turiu aiškiai girdėti save. Tai yra, ką aš jaučiu toje situacijos sūnui, ką aš noriu perduoti, kokia mano žinutė, kas mano, kaip tu prieš tai klausi, kas mano tiesa, kas man tikra tą akimirką. Aš turiu labai giliai įsisąmoninusi būti tai. Nes tada, vat, kaip paauglystės tame pavyzdyje, aš buvau pilna meilės. Tai buvo labai totalus mano vidinis pasaulis ir aš buvau ryšyje su tuo pasauliu. Tai čia viena. Dažnai suaugę žmonės mes pametam tą vidinio pasaulio girdėjimą. Tai yra ypatingai versle, kur tu ten kažkokį išorinę formą priimi kaip svarbesnį už vidų. Bet pirmoji dalis yra išlaikyti tą vidinį. Ir tu paminėjai šiandien tą žodį paklausimą.
Čia yra dabar labai svarbu, tai noriu staptelti, tu labai gražiai palėtėjai verslo pasaulį ir kaip va, ta vidinė forma yra pametama dėl išorės. Ir man atrodo, čia yra labai svarbi mūsų abiejų refleksija, kad žmonės, kurie klauso, susigaudytų, kas vyksta. Aš tikrai esu labai daug patyrus per savo patirtį, kaip tu turi begimstančią idėją ir jos konkrečiai nėra, jinai yra nauja. Ir tada ta išorės įtaka, netikėjimas, ar per anksti pasakymas idėjos, kol jinai neturi konkrečios formos, tu pati pradedi abejoti. Ir čia va, tas ir yra pasidavimas išorėje ir matyti, jeigu tu bent kiek įsileidi abejonės, tu niekada nebegalėsi ištransliuoti tos idėjos. Ir man dabar ateina į galvą prisiminimais iš Steve'o Jobso filmo. Ten yra momentų, kaip vienas prekeivis sako, jei Steve'as Jobsas pataiso, kai, arba išvyja savo geriausią programistą, nes mato, jisai netiki tą idėją, tai reiškia, kaip yra svarbu verslo žmogui, jeigu yra labai gležni, begimstanti idėja, neįsileisti nieko iš išorės. Tai va čia tas, man atrodo, pirmas etapas, jeigu tu šito nepadarai, jokia retorika toliau nebepadės. Tai turi kilti iš vidaus, kaip tu labai gražiai pati transliuoji.
Jo, čia keletas taip iš mano perspektyvos, aš galiu tik tai kažkaip savų kampų tą patį turbūt pabandyti pasakyti, bet vienas toks niuansas, tai man atrodo, kad tas pat vidinis jausmas, tikėjimas savo vidumi, jis yra tarsi raumuojas augais, auginamas yra, auginama kokybė. Tai mes priėmė vieną projektą, kur pasitikrinom, ar jis gali veikti ir realizavę savo vidų, savo autentišką kažkokią išraišką atvykę gyvenime. Mes užsitikrinom, kad taip, tai yra man tiesa, kad aš noriu to daugiau. Ir tai po truputį tarsi stiprėja tas vidinis balsas. Tai tarsi tas augimas, man atrodo, vienas variantas, kaip mes jį galim išlaikyti, tą savęs girdėjimą, tai atsitraukti kuo daugiau nuo žmonių, kurie trukdo man jį girdėti, o antras kelias, kuo labiau stiprinti savo tą tikėjimą, savo vidumi. Tai ir tas yra geros priemonės. Ir kartais reikia tikrai tiesiog atsisveikinti su žmonėmis, kurie nepalaiko, tarkim, kad ir tas pats alkoholikas, ar ne, kuris patyrė savo tiesą, kad nori gerti, paskui apsisprendė, kad nebenori, jo nauja tiesa, jis jau gilesnė turi tikrą tiesą, nebenori, jis tikrai turės atsisakyti visų draugų, kurie geria, nes kitaip jo vidinė begimstanti nauja tiesa bus neišvengiamai uzurpuota, užgošta tų senų failų, senų domenų. Tai čia viena. Bet paraleliai labai nuostabu turėti žmogų, žmonės, terpę arba tiesiog savo praktiką, kurioje tu stiprini savo tą vidaus girdėjimą. Tai čia tokia viena gal žinutė, kurią norėsiu papildyti.
Tai aš dabar girdžiu, kad mes pradėjom kalbėti apie tai, koks yra, kame yra vis didėjantis tikrumo gylis ryšyje su kitais, kaip nori iškomunikuoti savo idėją, ne? Ir mes dabar pakalbėjom apie tai, kad pirmiausia, tu turi iš vidaus veikti ir per eilę išraiškų tai pakomentavom. Tai darom dabar prielaidą, kad mes jau esame viduje ir gerai. Kaip tau atrodo, kas yra labai svarbu toliau, kad šita idėja įtrauktų ir taptų, čia kaip Mauglyje, ne? Aš ir tu, mes esame vienis. Kas toliau yra svarbu?
Tai taip. Čia labai gražiai užduotų tu davai, kad kas vienis padarytų mus, ar ne? Nes prieš tai tu paminėjai kitą dalyką. Sakai, jeigu tu netiki savo vidumi, nu, taip tu sakai, jeigu klaidą darau citatą, tai pataisyk, bet jeigu tu netiki savo vidumi, tai negali įtikinti kitų. Va čia aš aptikau, kad yra ne visai tiesa. Va ta mano karjeros dalis, kuomet aš kalbėjau atsitraukus nuo savo vidaus vien tik per formas, tai yra amerikietiškų totaliai stiliumi, tame periode aš buvau labai paveiki. Žmonės sakydavo, kad bėgsiu nuo olos šoks, jeigu pasakysi, ten darysiu, ką tik nori. Tai buvo ant tiek įvaldyta išorinė išraiška teisinga ir tiksli, tiek formuluotės aiškios, aštrios, kad tu tiki ar netiki savo vidum, jokio skirtumo nelieka. Tu gali išlavinti savo išorinę pateiktį, išorinį žodžio pateikimą iki tokio lygmens, kada net jeigu netiki, visi seks ir tikės. Ir mes turim labai daug reklamų ant tokio stiliaus pastatytų, kur tu matai, kad žmogus fiziškai dirbtinas, nieko nėra, natūra, jokio tokumo, jokio ryšio su vidumi, bet jis parduoda. Bet va čia, ką tu antroje formuluotėje gražiai pasakai, kad kaip pereiti į vienio jausmą. Vat be vidaus girdėjimo į šitą klausimą nebus kelio. Atsakymo jau į tą tai jau nėra. Vien išorinės formas čia nebepadės. Tai jeigu vadovas nori ten motyvuoti komandą, kad visi darytų veiksmus, tiesiog kaip komanda atskira ir savais ten reikalais užsiimantis kiekvienas, tada užtekti gali išorinį formą. Bet jeigu tu vystai savo verslą pagal holistinius principus, jeigu tu jauti tai kaip ekosistema, kur kiekvienas nuo visko priklauso ir tu esi to dalis, ir jeigu tu jauti pašaukimą vesti žmonės, o ne tik uždirbti pinigus, tada būtent privalomas tas pirmas laiptelis savęs girdėjimas. Ir tada išraiška gali gimti nebe per tai, kokia teisinga forma, o per tai, kaipgi kuo jautriau išjausti tą vidinį pasaulį ir kaip kuo būti maksimaliai laisvu išorėje, kad vidinis pasaulis atsiskleistų. Tai čia toks kitas etapas. Tai pirmą save girdžiu, antrą tampu pakankamai laisvų, išraiškingų, jautrių savo išraiškoje, kad galėčiau tai išreikšti. Bet yra dar trečia dalis. Trečia dalis, neužtenka, girdžiu save, girdžiu savo išraišką galiu atlikti, bet šitoje vieno situacijoje, kiek girdžiu kitą, kiek aš rezonuoju ir pagaunu jo būseną, kiek aš galiu tiksliai suformuluoti žodį arba išjausti ten gestą būseną pagal tai, kas būtent tam žmogui bus artima jo širdžiai. Tai tam, kad aš galėčiau artimai jo širdžiai iškomunikuoti savo vidų, aš turiu girdėti jo širdį. Ir čia yra dar ta trečia dimensija, be kurios irgi vienio ta būklė neatsiranda. Bet kaip aš irgi iš tos 13 metų situacijos pasakojimo paminėjau, tai aš tuo metu girdėjau auditoriją, aš galėjau įvardinti tiksliai, kuris su manim ant tos pačios bangos, kuris šiek tiek žemiau, kuris aukščiau ir taip toliau. Aš netgi taip bangavimą jausdavau publikos. Tai lygiai taip pat su bendravimu su vaiku, su įmone, su kuo tik nori. Turi tu girdėti, kas ateina į tave iš jų. Tada atsiranda tiksliausias žodis ir tiksliausiai išsimoduliuoja tavo vidinė būsena išraiškai.
Dabar užduosiu keistą klausimą. Kaip tu suvoki, kas tai yra bendravimas iš širdies į širdį? Aš suprantu, kad klausimas yra keistas, kad jį greičiausiai žodžiai sunku apibūdinti. Nu, tiesiog man dabar smalsu pasidarė, kaip tu tą dalyką suvoki. Tiesiog, žinok, smalsu pasidarė.
Taip, faina, labai faina. Labai mielai atsakysi iš tą klausimą. Man jis netrodo keistas, Rasa. Nes tikrai, ypatingai paskutiniais metais, man bendravimas vis labiau ir labiau įgyja va, tą dimensiją, apie ką tu kalbi. Tai yra netgi žodžių, kai nėra, bet yra susietumas, kaip čia pasakyti, dar mistiškesnį žodį panaudosiu, erdvėje. Tai yra be žodžių, tu tarsi jauti kito žmogus, galima sakyti, širdį, savo širdim. Ir tas bendravimas, pabandykim suformuoti konkrečiau, jis yra atsiverimas labai gilus, atvirumas savo širdies. Tai reiškia, tu iš savo pusės nuimi barjerą, pasidarai betarpiško atviru kitam, reiškia, leidi jam žiūrėti į tave, neužsidedi kaukės. Tai čia pirma tokia vieta, kad tavo širdis būtų atvira, kad tu mane galėtum išgirsti. Ir tada su ta atvira širdimi tarsi apkabini kitą žmogų ir ieškai, o kurioje vietoje jis atviras, kur mes galim susitikti. Tai gal taip pasakyčiau. Ir tada, jeigu tavo veriasi, kitos širdis veriasi, galų gale atsitinka tokia būklė, kada tu jauti tiesiog tarp judvėjų tokia tiršta būsena. Ir ta tiršta būsena, aš pat ir vadinčiau tą širdžių bendravimą, kuomet net žodžiais tu išreikšti negali, kas tai yra.
Man labai gera girdėti, kaip tu pasakoji, ir tavęs beklaustant, toks ateina žodis, man ateina tas žodis, kad tai yra to momentu, tu su žmogum turbūt ir jauti tą vienį. Vat, kad tu ir tas žmogus yra vienis. Ir man labai patiko tavo refleksija, kad yra vietų, kur, su kurio žmogu mes galim būti vieni. Ta prasme, tai yra tas, matyt, pozityvusis dalykas, kaip sinergizuojasi, vienijasi mūsų potencialai tam tikrą bendrumą, bendrystę ir yra tam tikrų vietų, kur mes esam skirtingi ir turbūt to vienio tiesiog negali būti ne todėl, kad yra kas nors blogai, bet tai nėra sąsijų ir matyt, va, komunikacijoje, kaip tu labai gražiai kalbi, jeigu tu sugebi per savo atvirumą pajausti, kurioj vietoj su kitu žmogum jauti bendrystę, ateina tas žodis, kuris būtent jam bus. Ir ne per seniausia turbūt pradėjau įsisąmonti, kad ko nemoki pasakyti žodžiais, to negalėsi paversti veiksmais. Arba jeigu negali išjausti tą žodį, kuris tinka klientui, kolegai, vaikui ar ten mylimam žmogui, tu irgi to ryšio negalėsi paversti veiksmais ir matyt dabar tas ateina laikmetis, kai tikrumas orientuotas ilgalaikę perspektyvą, jis darosi labai svarbu. Aišku, mes dabar tuoj grįšim prie tavo istorijos, bet man atrodo, kad mes dabar labai gražiai palėtėm tą retoriką arba santykį su kitu retorikoje per tą gylį, kuris veda į ilgalaikę perspektyvą, nes tu kaip labai gražiai sakei, kad naudojant amerikietiškus elgsenos psichologijos įvairias strategijas, tu gali žmogų paimti, čia turbūt yra NLP, tie patys yra ir kiti psichologijos mokslai, bet praeina kažkiek tai laiko ir žmogus nu, išsiblaivo ne, ir jam vis reikia stipresnės dozės, vis stipresnės dozės ir matyt, iki šiol, jeigu organizacijoje yra visi kartu ir vadovas taip veikia, jis gali, tai įtakoti turbūt ir savo ateities sveikatos sąskaitą, ateities energijos sąskaitą, bet jeigu mes norime, kad žmonės patys įsitrauktų ir patys kurtų, reikalingas ta bendrystė, apie kurią tu pasakai, kuri yra ta tikroji orientuota į perspektyvą. Ir dabar norisi su tavim pakalbėti ir man atrodo yra labai svarbu tavo kelias, tavo refleksija, kaip tu jaunystėje atpažinusi tikrąją retorikos tą išraišką, staiga pasidavėjai sociumo primestom, įsiūtom prasmėm, reikšmėm ir gerą laiko tarpą pragyvenai tiesiog kitokį gyvenimą. Tai man tikrai labai įdomu sužinoti, kaip tai atsitiko ir dar labiau žinoti, kaip tu iš to išėjai.
Jo, gerai. Tai čia galvoti, ačiū, gal vienas iš tų dalykų ir buvo tai, apie ką aš kalbėjau, turėdama omeny, kas man tikra. Nes tuo metu, kai aš dariau tuos pasirinkimus dėl karjeros, aš dar nežinojau, kas yra tikra lyginant su tuo, ką aš turėjau. Man atrodė tikra tai, kas siūlė sociumas. Ir man tai buvo tikrumas daryti tuos pasirinkimus. Nes tuo metu, kai aš buvau paauglystė, aš neturėjau jokios idėjos, kad mano retorikos, menas, amatas, meilė retorikai galėtų tapti profesija. Tiesiog iš viso nebuvo tokios idėjos. Ten atrodė mano hobi, kur aš išlėjau savo būsenas, pasidalinau jomis, turėjau ryšį su kitais ir viskas. Ir atėjo vieno gyvenimo momentu tas toks pasiūlymas pradėti kalbėti profesionaliai ir aš atsimenu, kad man atrodė geras, o gal išties galima ir per tai. Ir pirmasis pasiūlymas būtent ir buvo ten po ilgo kelio praktikų tapti super aukšto lygio profesionalę. Tai yra viena iš dviejų pasaulyje garsiausių mokyklų, pakvietė mane tapti jų trenerę. Ir aš pradėjau pas juos treniruotis ir mokytis. Ir tai nieko bendro neturėjo su retorikos konkursais ir kalbėjimu iš vidaus. Mes turėdom kiekvienai dienai mokymų po kokių 40, 60, kartais 80 puslapio A4 formato eilutė teksto, kurį tu turi išmokti mintinai, kurį tu turi repetuoti savaitę po savaitę su priežiūra kitų žmonių, kitų trenerių, kurie vertina, ar tu ne per daug nuklysti nuo turinio ir taip toliau. Ir kurie visą laiką šlifuoja tavo kalbėjimo manierą. Tai yra pritraukinėja ją prie tos idealios amerikietiškos formos. Tai yra labai netoli beje, jeigu atpažįstat kas nors Tony Robbins'o stilium. Tai yra tas toks, čia greitai kalbu ant stalo užlipu į tą, kad darau, čia kam. Toks labai aštrus, stiprus, tas toksai vyriškas tiesos savo gynimo į vieną liniją modelis. Tai vat per tą modelį aš labai daug metų mokiausi ir praktikavau bendrauti. Ir tuo metu net nebuvo pas mane sąmoningumo, kad yra viešas kalbėjimas ir kad yra asmeninis kalbėjimas, kad yra verslo komunikacija ir kad yra mano privati komunikacija. Nebuvo net pas mane sąmoningumo šitoj vietoj. Tai pas mane tas naujas stilius, jis uzurpavo visą bendravimą visose gyvenimo srityse. Ir gavosi, kad tas tikrumas jis išsitrynė ne tik ten, kur aš sakiau tą tekstą 50 puslapių, bet ir visose srityse. Ir po daugelio metų, po nežinau, gal 4 metų va, tokio va, darbo, kur tu tikrai jau atkaliai tą stilių nuskersai išilgai, jau ten žinai visas teorijas, kodėl tai veikia. Kiekvieną gestą gali ten išlausti kokį tiksliausiai. mano viduje pasidarė tokia didžiulė tuštuma, tiesiog sunku apsakyti, bet atrodė, kad gyvenimas iš vis, man atrodo, aš panašiu periodu pas tave ten atėjau kažkur netoli, gal ten apytikslio, bet va tuo metu mano širdis absoliučiai ištuštėjo. Jis tarsi užsidarė maksimaliai, kad galėtų atlikti formą, kuri neturi ryšio su savimi. Tai va, tai buvo toks periodas.
Ir tada natūraliai man kyla klausimas, kas tau padėjo susivokti ir kaip tau pavyko numesti primestus sociumo stereotipus ir išmoktus stereotipus. Nes iš principo tai yra sudėtinga. Mes dabar bendraujame su arbitražo mokslininkėmis ir iš principo tas psichologija yra terminas kaip išmoktos emocijos. Ir iš principo mes ir meną žiūrime ir žinome, į kokį meną kūrinį žiūrim, kokią išmoktą emociją reikia demonstruoti. Ir iš principo dauguma žmonių nebejaučia savo kūno pajautos įsiklausinimo, nes jie reaguoja į aplinkos bet kokius dirgiklius, šitokį bjaurų žodį pasakysiu, nu, kažkodėl tai man jisai skamba bjauriai, dirgiklius savo išmoktom emocijom. Ne?
Taip ir yra, aš jaučiu, kad tikrai gyvenime mes taip ir gyvenom, tai yra, aš vadinčiau stimulas reakcija. Vat jeigu įsivaizduoti teniso kamuoliuką, į kurį tu su raketė trenki, tai į kurią tu pusę trenksi, būtinai ten ir skris. Tai va tas va išmoktas reakcijų pasaulis, toks man atrodo yra, kaip tu ir sakai, į tave ateina tas raketės smūgis kažkoks stimulas arba ten efektas ir tu sureaguoji būtent tuo būdu, kaip išmokai ir ne kitaip niekada. Tai ten nei lankstumo, nei gyvumo nelieka, tai absoliučiai pritariu, sutinku. Ir tikrai tokia va panašia būklė ir buvau patekusi su emociniu savo pasauliu, bet kokioje išraiškoje. Ne tik komunikacijos, bet kokioje. Ir šitoje vietoje, kas labiausiai padėjo, meditacija. Tikrai, tai yra girdėjimas. Pradžia išgirsti, o kas yra mano viduje, kas neturi jokių žodžių. Kame nėra jokios prievartos, kame nėra jokių standartų stereotipų. Vat, kas yra ta mano vidinė pirmiausia tyla, po to, kas yra toje tyloje besireiškiančios energijos, kas yra toje tyloje besireiškiančios spalvos už formų dar. Visą va šitą pasaulį palietus, prisilietus prie jo, iš čia pradėjo gimti tas noras, kad tai, ką aš patiriu va, tų meditacijų būklių savęs girdėjimo metu, kad tai ir į pasaulį pradėtų įsilieti. Ir kadangi komunikacija didžiulė mano gyvenimo dalis, tai natūraliai pirmiausia į tą pradėjo lietis, bandyti su dideliu pasipriešinimu dėl reaktyvaus kalbėjimo. Bet jo, tai yra turbūt meditacija. O vėliau jau po meditacijos kita dalis, tai yra išminties, tokio išminties žinios, išmintis tiesiog. Ne savo tuo metu kitų žmonių man perdodama, bet išmintis, kuri padeda atsekti, atskirti kartais per didelį skausmą beje. Kur tau skauda, kur tau vis sako, tu vėl čia reaktyvi, kad dažnai per skausmą arba per išmintį, tai yra per suvokimą, ant kiek žmogus yra daugia dimensijos, ant kiek ne tik proto pasaulis gali veikti tavyje ir kitos erdvės, kitos būklės, tai va per du šitos elementus, tai yra mano vidus plus kitų žmonių išmintis ir vedimas.
Kaip atpažinti verslo žmogui, ar dabar jis komunikuoja iš vidaus, iš to tikrojo giliojo ryšio, kur veda ilgalaikę perspektyvą, ar jis komunikuoja vis dėlto prisikabindamas prie išmoktų stereotipų?
Labai gilus klausimas, Rasa. tikrai. Nes atsakyt galima tiek skirtingų sluoksnių. Pirmasis sluoksnis būtų gal toks. Dažnai žmonės, pavyzdžiui, kai kalba, jie sako, Marija, aš kai kalbu, po kalbos neprisimenu, ką aš sakiau ir kad ten dalyvavau. Man atrodo, kad tarsi prabėgo tas laikas ir prabėgo. Tai čia jau toks grubiausias atvejis, kai tavęs absoliučiai ten nebuvo. Tu tiesiog atžėrei žirnius ir nejauti nieko. Bet nuo šito taško mes galim po truputį gilinti, kiek manęs buvo. Ar aš jaučiau kūną tuo metu, kai kalbėjau, vat, kai sėdžiu, ar aš jaučiu kūną ar ne. Ar aš jaučiu emocijas, kurios vat, pas mane gimsta šią akimirką, duotą akimirką. Ne pagal išmoktą tekstą, o pagal duotą akimirką. Ar aš jaučiu savo ten proto minčių sferą, kokios paraleliai ten jos ateina. Ar vis dėlto seku tą standartinę liniją, kokią susiplanavau. Ar aš girdžiu rasą, kaip jinai jaučiasi šiuo metu, kiek platiai siaura jo šypsena, kokios veido mimikos, ką ten širdis sako ir taip toliau. Vat. Kiek aš procesų šią akimirką vykstančių galiu atriepti nuo to taško, kai manęs iš vis nėra, iki tos būklės, kada aš išfokusuotų dėmesį, matau visą kambarį, visą patalpą, kartu paraleliai galiu vesti nuseklį fokusuotą liniją, bet ir jaučiu kūną, jaučiu emocijas, jaučiu savo daug visokių vibracijų, energetinių rasą, jaučiu tarp mūsų, ten dar kažką jaučiu ir taip toliau. Ir žiūrėjau, labai labai didelė ta gelmė, kiek gali manęs atsirasti toje akimirkoje. Ir kai yra manęs labai daug, kai dalyvauja tikrai didelė dalis mano būties, sakykim taip, tai tada tas pokalbis įkauna tokį akimirkos išsiskleidimo pilnatvės jausmą. Tai atrodo, kad viskas be galo tiršta ir neakivaizdu, kad gali pasisukti, gali pasikreipti, spontaniškumas būtinai tame yra, nes gyvybė takumas yra, nėra bėgių traukinio, kur aš numačiau ir tai būtinai bus. Bet yra visada, aš turiu tą bėgį, aš turiu tarsi numačiau, bet aš pasiruošus lankstį, jeigu reikia aukštynį, jeigu reikia pažemim šonus ir taip toliau, iš to pajautimo maksimalaus, kiek aš gyvas čia akimirką. Tai aš gal taip, Rasa, žinok, apibūdinčiau spontaniškai.
Labai gražus orientyrai, kur kiekvienas žmogus gali pasimatuoti, kiek giliai jis yra ryšyje su kitu. Ir jeigu nėra tų orientyrų, reiškia, jis tiesiog veikia iš išmokto stereotipo. Tai ačiū tau labai.
Ačiū ir tau, Rasa. Labai smagu buvo pageneruoti tokių visokių gražių gilių idėjų apie kalbėjimą gražum.
Man irgi buvo įdomu ir aš suprantu, kad tavęs beklausant kelios įžvalgos tikrai gimė. Ir čia matyti yra atspindys, kad ryšys buvo toks tikras.